org.
Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. У студії далі Аліна Тиханович. Працягуємо програму. Русські назіральники їдуть в Україну. БНФ устримався. У Слонімі признали фальсифікації на виборах і назвали гэта математичною помилкою. На волю виходять затриманые після Чорнобильського шляху. Неузабаве інтерв'ю з Олександром Францкевичем і дзвінок під стіни Акрестіна. Ми так само передамо ваші дзвінки до юбілею свободи. Заставайтеся з нами. У неділю 25 травня в Україні пройдуть позачергові президентські вибори. На їх чекається рекордна кількість міжнародних назіральників – каля 3000. Тільки від АБСЕ приїдуть каля 1000 чоловік. Будуть і назіральники з Білорусі, як від уладів, так і від громадянської супольності. Про білоруських назіральників повідомляє Володимир Глот.
На позачерговые выборы в Украину не запрошали миссию назиральников от країн СНД. У той час, як улады России сами отмовились накировать назиральников, а до улады в Беларуси назиральники будут, але не шмат. Депутаты Палаты представников, которые опошним часом были представлены в якости назиральников на всех выборах в країнах СНД, посылают в Украину только одного своего представника – Валентина Милашевска. Он уваходит в склад международной миссии Парламентской ассамблеи АБСЕ. Свои спадзяванні ад выбораў спадар Мілашэўскі выказаў так.
Я жду, что наконец-то у наших соседей будет порядок. Нам тоже не безразлично. Да, к любому человеку, если у соседа, скажем, у вас по подъезду какие-то коллизии между мужем и женой, то тоже вы никогда не занимаете какую-то позицию или мужа, или жены. А в конце концов хотите, чтобы был порядок, и чтобы вы могли опять вечером зайти к ним и попить нормально чая, без всякого.
Валентин Мілашэўскі кажа, что он пакуль не ведае, в каким докладно регионе Украины ему доведется працаваць назіральнікам. Але ні Донецк, ні Луганск беларускага депутата не палохаюць.
Я поеду туда, куда пошлют, и не буду выбирать, куда пошлют, туда поеду.
Акрамя Валентина Мілашэўскага, у якасці міжнародных назіральнікаў поедуць сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик и намесник старшыні ЦВК Вадим Іпатаў. Тим часом у складі місії Європейської сітки організацій, які займаються назіранням за виборами, як довготерміновий назіральник, в Україні вже знаходиться правооборонця Павел Сапелка. Сьогодні-завтра ще кілька представників Білорусі поїдуть у складі цієї місії на короткотермінове назірання. А у Білоруському комітеті солідарності з Україною повідомили, що каля 30 їх представників поспробують трапити назіральниками на українські вибори. Представник комитета Павел Северинец зазначил в «Свободе», что несколько назиральников уже накировались в разные регионы Украины. Завтра-послезавтра до их долучатся и иншие.
Для того, как подтвердить вот эту законность, скажем, мы и организовали это назирание.
А вот партия БНФ вырешила не посылать своих назиральников в Украину. Старшиня партии Алексей Янукевич тлумачит это решение.
Мы там шмат с кем сябруем, але не, мы не будем посылать назиральников. Я думаю, что зараз не зусім им дарэчна тут прымаць назиральников для того, как забезпечивать там сапраўднасць подліку голосов за того или іншого со своих кандидатов. Им важно, я думаю, что назиральники с европейского звязу, с вышенных штатов, вольного свету, как яны подтвердили, что выборы заправды отбылись. Иншая речь для их другостной, но и мы тут вырешили не навязываться, хотя нам, конечно, было цікаво, але мы разумеем, что ну тут иншая задача выискает.
Меркуе Алексей Янукевич. Київський політолог Віктор Каспрук поділився со «Свободой» своїми прогнозами на кон того, як пройдуть вибори у Донецькій і Луганській областях України, а так само спрогнозував лічбу явки, яка, на його думку, буде на президентських виборах 25 травня. З експертом порозмовляла Катерина Зайковська.
Виктор Арсенович, як будуть проходить вибори у Донецькій і Луганській областях, де вже тепер шерох виборчих участків захоплені сепаратистами?
Вибори в Україні
Україні пройдуть. Наперед зрозуміло, що Росія, скоріше за все, визнавати їх не буде. Але це не має ніякого значення, тому що західний демократичний світ ці вибори, очевидно, визнає. Росія зараз робить все для того, щоб формально можна було сказати, що на Донбасі і в Луганській області вибори не відбулися. Але це зовсім не так. Бойовики контролюють частину території Донбасу і Луганської області. Вона не є, з моєї точки зору, переважаюча. І тому українська влада зможе провести ці вибори. І якщо, наприклад, частина не зможе проголосувати жителів тих територій, які зараз знаходяться частково під контролем бойовиків, це не має жодного значення. Тому що це є територія України, і фактично ця територія, яку контролюють бойовики, вона є тимчасово окупованою.
Як увогуле може бути, що некілька чоловік приходять і захоплюють участкову комісію? Чому нема міліціянтів чи ніяких солдатів, які оховуються?
Після президентства Віктора Януковича ми маємо державу, яка фактично була підготовлена для здачі її в руки Російської Федерації. У нас фактично зараз довелося Службу безпеки України, міліцію, армію фактично формувати з нуля, тому що вона була навмисно доведена до такого стану, що вона була недієздатною.
А чому така слаба оборона на межі з Росією?
У нас всі сили прикордонні були зосереджені на західному напрямку. Це була величезна помилка, і не зрозуміло, чому ні Кучма, ні Віктор Ющенко не почали працювати по східному кордону. Фактично, кордону в нас з Росією до цього конфлікту з Російською Федерацією в нас не було. Дуже легко можна було переміщати. Треба ще звернути увагу на той факт, що велика частина міліції і навіть дехто в СБУ, які знаходились на території Луганської, Донецької області, вони часто займали нейтральну позицію або і йшли на співпрацю із бойовиками.
На вашу думку, яка буде агульна явка на виборах? І що будуть робити люди у Донецькій і Луганській областях, коли прийшовши на вибори, побачать захоплені будинки участкових комісій?
Це не означає, що людина, яка хоче проголосувати, вона не знайде можливість поїхати в сусіднє містечко чи село і просто проголосувати. Україна проголосує. А наперед, очевидно, що Путін не захоче признавати ці вибори, бо він скаже, що українці не контролюють цю територію, тому не можна сказати, що вибори відбулись на всій українській території. Тобто це питання риторичне. Прогнозую, що приблизно відсотків 80, то 85 на всіх виборах буде явка українського населення. А так як у нас багато спостерігачів з інших країн, і це буде все підтверджено. Тому ідея Путіна, що ці вибори будуть нелегітимними, скоріше всього, провалиться стріском.
Київський політолог Віктор Каспрук міркує, що Україна проголосує. Він прогнозує явку на чергові президентські вибори 80-85%.
У експертизі «Свободи» передача на тему, чому Олександр Лукашенко розпочав нову кампанію боротьби з корупцією. Опошнім часом заведено шмат кримінальних справ у відносинах до високих чиновників. У чому причина цієї з'яви? Чому Олександр Лукашенко не боїться сапсувати стосунки з номенклатурою? Чи знизиться у виніку узровень корупції? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», відомий журналіст Анатолій Гуляєв і були намісник міністра праці Білорусі соціолог Олександр Соснов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експертів пізній у ефірі. Учора былога політв'язня Александра Францкевича повинны были вызволить увечары з центру изоляции правопорушенняў пасля 25 суток арышту. Каля 18 гадзін Александра прыйшлі сустракаць десяткі два чалавек, але на акрэсціна яго ўжо не было. Высветлілася пазней, што Александра міліцыянты пасадзілі ў машыну і павезлі ў напрамку Дзяржынску, а праз 2 гадзіны вярнулі ў Менск і высадзілі на вуліцы Якуба Коласа. Александр Францкевіч падзяліўся з Радыё Свабода сваімі ўражаннямі ад адсідкі і вызвалення.
Александр, а який контингент сидит зараз у центре изоляции правопорушальников на Окрестина?
Это, наверное, напоминает чем-то Московскую Олимпиаду в СССР. Просто зачистка там всех асоциальных или там протестных элементов. Ну, там разные люди сидели, в том числе там и фанаты футбольных клубов, и просто алкоголики, и люди, у которых не сложились отношения с участковыми. Но фактически сейчас им дали команду защищать там всех, кто висел в подвешенном состоянии, скажем так.
Переполнены вот. Камеры?
Нет, не переполнены. Просто сейчас два этажа на Окрестина подданы под СИП, а два этажа под ИВС. ИВС это, ну, которые уже по уголовным делам сидят. И некоторых переводят на этаж, где ИВС находится.
А с политичными пересекались, вот, явно зачистили?
Только эпизодически, в прогулочных двориках.
И якобы ходили, як там умовы теперь?
Лучше, чем в СИЗО или в лагере, но хуже, чем мозг на свободе, понятное дело. Ничего там сверхстрашного нет, но ничего положительного тоже. Раз в 7 дней душ, питание 3 раза в день, камерная система. Сейчас ввели какое-то правило, что только от близких родственников. Раньше же мог кто угодно передавать, а сейчас, видимо, кто-то увидел, что слишком много вольности, и ввели, что только от близких родственников, и раз в 3 дня вроде как. Мне они приходили с частотой раз в 3 дня, я так понял, что у них там есть система определенная на этот счет.
А там кормежка терпима, зусім погано?
Терпимо, на самом деле. Ну, просто у меня есть чем сравнивать, и здесь, конечно, лучше, чем в лагере, допустим. Ну, а так, наверное, для человека, который первый раз туда попадает и имел нормальное условие проживания, для него будет шоком немного.
Александр, а вот вчерашняя эта детективная история, что там с вами робили все ж таки?
А меня просто, чтобы не встречали люди, вывезли из Минска, а потом вернули уже в РУВД. Чтобы не могли даже отследить, что меня везут в РУВД.
А куда вас завезли? Где вас катали?
Просто из города в сторону Дзержинска по той трассе. В поле простояли на милицейской машине, а потом вернулись.
Чем яны тлумачили вы с этой концы?
Они сами не знали, им просто приказали так прокрутиться и все. Они все время сидели на телефоне.
А потом вас куда привезли?
Советская руда. Просто отпустили, дали вещи и все. Ну что им со мной говорить, если в принципе многие моменты и так известны. Со мной в этом плане какие-то философские темы там, недопущения чего-то не проводили. То есть не видят, наверное, их смысла. Вот и все.
А с працы у вас никаких не будет там не прийти?
Не, все хорошо. Я как освободился, сразу пришел на работу, и там все нормально. Я их предупреждал, когда устраивался, что могут устроить мне выходные длинные. Все нормально, они так сказали.
Рассказал свободе Александр Францкевич. И про схвилину еще звонок под стены Акрестина. Там неузабаве мусить вызволиться Юрий Рубцов, якого ведают як человека майку. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У адрозненне ад Росіі Беларусь накіроўвае назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ва Украіну. На волю выходзяць затрыманыя пасля чарнобыльскага шляху. У Слоніме міліцыя прызнала парушэнне падчас падліку галасоў на мясцовых выбарах, але за фальсіфікацыю ніхто не адказвае. Да сёння правам безвізавага ўезду ў Беларусь падчас чэмпіянату свету па хакеі скарысталіся каля 29 тысяч замежнікаў. Каб беларусы і надалей былі зацікаўленыя ў памежным гандлі, чарнігаўцы абяцаюць і махову, і жывы калідор. Наш корэспандэнт заўважыў танк на адным з блёкпастоў. У Петропавловском соборе Менску отбылося развітанне с вядомым белорусским бардом, поэтом и музыком Дмитром Сидоровичем. Сегодня о 18-й године з изолятору на Акрестина повинен был вызволиться после 25 суток арышту активист Гомеля Юрий Рубцов, якого все ведают по надписах на майце «Лукашенко сыходь». Зараз под стенами Акрестина находится наш корреспондент Олег Груздилович, и питание до его ти сустреливы Юрия Рубцова.
Не, гэтак і не сустрэлі, але ўсё ж такі нам паведамілі, што на Крэсіна яго ўжо няма. Активистка Юлия Степанова набрала номер ЦИПа, и там ее поведали, удокладнивши, что она не будет тоже своячница. Так вот, его там нема, худшее за все, повторяется учерашняя история с Александром Францкевичем, якого так само вывезли ранее, и потом я зашелся уже в городе. Але с Юрием Рубцовым ситуация может быть больше складанная. Справа тем, что известно про намер завести на его криминальную справу за образу судьи. А те, кто сидел с ним на кресле, накажут, что до его приходил следший. То есть никакие следующие дни не ведутся. Тому активисты, которые собрались около изолятора на кресле, не выключают, что его могли повести у советский район милиции, а оттуда могут завести не на вокзал. Не на вокзал, бо ён сам з Гомеля, а на Валдарку. Такая магчымасць ёсць.
Олег, яшчэ адзін варыянт. Мы ведаем, што Юрый Рубцоў праводзіў у часе гэтага арышту галадоўку пратэсту. Можа быць, яго маглі адвезці ў шпіталь? Ці вы гэта выключаеце, што такі клопат будзе?
Не, я тое не выключаю. Сапраўды такое магчыма. Правда, пра гэта не казалі. Ён такі чалавек моцны. Все казалі, што ён... Ну, не турбаваліся асабліва за яго здароўе, хаця казалі, что под час гладоки одночі до його справді витикали хутку допомогу. Ось. Ну, такий варіант все ж таки как бы не обмірковувався. Хоча за все, ось активісти кажуть про те, що на його могли завести справу і знову його ізолювати. Ну, і будуть працювати шукати його, може бути, на вокзалі, може ще активісти намірені поїхати і в Київський район міліції, і на вокзал. До речі, вже дзвонок в Київський район міліції забили, там сказали, що такого до нас не привозили. Але мати Олександра Францкевича, яка тут присутнічає, згадала якраз, що учора те саме юристи сказали в Совєтському відділі міліції, коли шукали Олександра. Сказали, що його там не було. А насправді він якраз там і був. Тобок віри нема ось тим криницям, які стражають, де він і що може бути з ним. Треба все перепровірати. Відомо, що історія з затриманням, арештом і максимум покаранням Юри Рубцова за цей Антон Лукашенко надписи на майці ще втягується.
Дякую. Далі подробязності буде висвітляти наш кореспондент Олег Грузділович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Бусел из вёски Пружинище Оксарского района. Бывало в ранню включим свободу. Жонка ладится для печи, я ей помогаю и разом слухаем. Правда, никаких веселых новинок с радуя не было, як нема их и сегодня. Житьё такое. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданко, а таксама парты вашых званкоў віншавання ў нашай праграме крыху пазней. Слонімскі раус адмовіў былому кандыдату ў дэпутаты ва ўзбуджэнні крымінальнай справы супраць сябраў выбарчай камісіі, якая, паводле доказаў, якія мае, сфальшавалі выбары. Міліцыянты спаслаліся на недасведчанасць сябраў камісіі. Перадае Міхал Карневіч.
Жыхарка Слоніма Ірына Лапко балатавалася як незалежны кандыдат на мінулых мясцовых выбарах у Слонімскі раённы савет. Яна кажа, што мела ўсе падставы, каб не даць веры вынікам выбараў, і таму напісала ў раённую пракуратуру скаргу. Але тую перанакіравалі ў мясцовы раус, і вось днямі прыйшоў адказ. Паводле Лапко, міліцыянты ў адказе пішуць, што падчас падліку галасоў сябрамі выбарчай камісіі на незалежнай выбарчай акрузе нумар 10, якія не мелі досведу працы ў камісіі, былі зроблены матэматычныя памылкі ў падліку бюлетэняў. А пазней гэтыя лічбы без паўторнай праверкі паспешліва ўнеслі ў пратакол вынікаў галасавання і вывезлі на стэнд выбарчага ўчастку. Далей, паводле міліцэйскага адказу, падлік галасоў праводзіўся яшчэ двойчы. Былі выяўленыя матэматычныя памылкі, пратакол перапісалі нанова і ягоную копію паўторна вывесілі на стэндзе выбарчага ўчастку для азнаямлення грамадзянам. У выніках міліцэйскай праверкі паведамляецца, што камісія прызнала матэматычныя памылкі ў выніках галасавання. Аднак на вынікі выбараў гэта не паўплывала. Паводле Лапко, на ўчастку і ва ўсе дні папярэдняга галасавання і ў асноўны дзень галасавання ўвесь час знаходзіліся трое ейных назіральнікаў. Яны дакладна зафіксавалі, колькі людзей узялі ўдзел у выбарах. А пасля таго, як сябры камісіі абвясцілі свае лічбы, выявілася разыходжанне. Лапко дадае, што калі лічылі галасы, то назіральнікаў блізка да стала не падпускалі, і яны не маглі бачыць, як вядзецца падлік і за каго якія стосы адкладваюцца бюлетэні.
Потом, когда вынесли протоколы, мы увидели, что уже сами протоколы являются недействительными. Если оглашают, что 366 человек проголосовало в день основных выборов, а потом вывешивается протокол, что якобы их было 161. А потом, когда вывешивается протокол и оказывается, что 158 досрочного голосования, 3 на дому проголосовали, и сумма у них получает 353. То есть 31 человек выпадает неизвестно куда, он вообще отсутствует.
Спадарыня Лапко распавядае, што адразу учыніла скандал, напісала скаргу старшыні камісіі, усе наглядальнікі яе падпісалі. На наступны дзень напісала скаргу ў раённую камісію, і адтуль атрымала адказ з усім іншымі лічбамі з абсалютна іншага пратаколу. Яна ўпэўнена ў гэтым яшчэ і таму, што першы пратакол яе назіральнікам удалося сфатаграфаваць. І во што яе тут насцярожвае.
По ответам из милиции, якобы после этого еще дважды велся пересчет голосов, то есть вскрывались бюллетени, которые были при нас опломбированы, и вывесился новый протокол для ознакомления. Вот я думаю, для кого вывесился этот протокол и кто с ним ознакомливался. Когда уже никого на участке не было, он был... Тут веры ни у кого нету из кандидатов.
Я потекаюсь у одного из назиральников на этом выборчем участку, Василия Юшкевича. Те не могли они допустить помылок, коли вели свой подлик удельников голосования.
Люди брали бюллетени, приходили, называли свой адрес. И каждый, я каждого человека отвечал, потому что никак перепутать я не мог. Там же назывались фамилия и называли.
Ірина Лапко, коментуючи свободі відказ ЗРАУС, зауважає, що її скаргу не здарма перекинули з прокуратури в міліцію, бо, видать, планували зробити відписку. Але вона намірена домагатися, щоб винуватих усе ж притягнули до кримінальної відказності.
Комісія була состояла з 13 чоловік. Вони не змогли посчитати 300 бюлетеней, ну пускай їх було 500. 13 членів комісії. А якої некомпетентності або математичної ошибки може йти річ? Вот, тим більше я сравнила, вот тепер имея второй протокол, я сравнила протокол другого участка и выясняю, что там 28 человек лишних. То есть, понимаете, что? То есть и второй протокол оказывается, ну, получается, что не только на моем участке такой вот беспредел.
Каже жихарка Слоніма Ірина Лапко, яка балотувалася як незалежна кандидатка на минулих місцевих виборах у Слонімський районний совет. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Петропавловском соборе Менску отбылось развитание с ведомым белорусским бардом, поэтом и музыком Дмитром Сидоровичем. Он раптовно помер 18 травня на 49-м годе життя. Подробности подает Галина Абакунчик.
Труна с телом Дмитра Сидоровича у Петропавловской церкви стояла для развитания от раницы. Одразу ж сюда пришли люди с бел-чорно-белыми кветками. Один из них – археолог Эдвард Зайковский.
Сожбить рыбы знаемые десять в середине 80-х годов. Разом были в Толоце. И я памятаю его бардовскую деятельность в те часы, которая выкликала цікавість в усіх необъяковых до Белорусщины. Памятую так само его працу позднее, как он стал дударом. Вербишко. Когда что такие люди не своечасовые, что с очень молодыми помирают.
А полный святар Петропавловской церкви отец Николай по-белорусски отслужил поминальное набоженство, узгадавши у промове самобытную музычно-спевную творчесть небожчика. Бард и музыка Татьяна Гриневич непосредно супрацовничала со Дмитром.
Для нас стал як осветником. Мене он примусил заиграть на скрипце, подструхнул так само, как и бардом я стала. Организовал вот эти танцы у жартушцы. После этого и музыки научились играть танцы. Танцоры почали их показывать, а белорусы стали танчить танцы. А усе распачаў Зміцер, бо ён, ну, як бы быў рухавіком такім, каторы не даваў спакою, а усе рухаў наперад сябе і тых, хто вакол.
Мовазнаўца і грамадскі дзеяч Вінцук Вячорка кажа пра асаблівую ролю спадара Сидоровича ў нацыянальным адраджэнні канца 80-х гадоў.
Зміцер Сидорович увасабляе прыход да беларушчыны цэлага вялікага пакалення беларусаў, якія шукалі сябе ў цяжкой атмасферы брэжнеўшчыны. Ён вельмі і светлый, романтычны, я сказаў бы, наіўны ў самым добрым сэнсе гэтага слова чалавек, якога Бог адарыў здольнасцю дапаўняць, дабудоўваць беларускую культуру тымі цаглінкамі, якія зніклі. Ён вось інтуітыўна адчуваў, меў такую фантастычную здольнасць адчуць, чаго менавіта бракуе нашай культуры. Ён быў першым, хто стаў вяртаць рыцарскую традыцыю. Дзякуючы яму, гэтая светлая хваля беларушчыны як творчасці, яна ахапіла многіх і многіх людзей.
Сябры і паплечнікі ўжо рыхтуюцца ўшанаваць памяць Дмітра Сидоровича, захаваўшы ягоную творчую спадчыну, гаворыць мастак Алесь Пушкін.
Собрались вот і все наши белорусы, кто его любит, придумали то, что, ну, помник надо к году замовить Алесю Шатернику, ну, и книгу выдать с укладышем «The Best» Дмитрия Сидоровича. Это песни «Три желуды», «Ясна панна моя», «Краина талеров», «Маукливый хлопец», «Черное пиво», «Нямон». Это ж уже наша классика. И вельми-вельми я его люблю. И это для меня вельми-вельми великая трагедия.
У апошні шлях з старадаўнай музыкай нябожчыка праводзілі таксама ягоныя паплечнікі-дудары. Пахавалі Дмітра Сидоровича на заходніх могілках Менску.
Репортаж з Петропавловскага сабору Менску, дзе адбылося развітанне са Дмітром Сидоровичам. На наш телефон прийшло шмат дзвінків до юбілею Білоруської свободи. Нагадаю, учора ми відзначили 60-ті з дня виходу першої програми свободи по-білоруську.
Добрий день, поважана свобода. Дозволь вас повіншувати з юбілеєм.
і сказати вам дякую, не глядячи на всі глушенні, на все це саме, ви все-таки живете і працюєте. Молодці! І надалі живіть і працюйте на коротких хвилях, а ми будемо вас слухати і уважливо. Дякую за увагу, вас сталий слухач.
За що я люблю Радіо Свобода? Коли коротко, так за те, що я люблю його слухати. Пообродненнее от многих меньших радиостанций. А коллекции потелефоновать, выказать свое меркование. Хайна вот я моя помылковая, але это мое меркование. И сподеюсь на увагу и цикавость до его. Пообродненнее от тех радиостанций, где важно только меркование одного, звыш. Мы стомились от монологов, якие 70 год вершали меркование партии Ураду. 50 лет. Это окопая. А тому яны мне не цікавыя. Я ўжо не кажу о праўдзівасці інфармацыі. Яшчэ раз віншую з ювілеем і жадаю доўга жыхарства у любым выглядзе, улічваючы павеў часу і сучасныя камунікацыі. Вікторія.
Віншую, паважаная і любімая мною радыё «Свабода» з вашым 60-гадовым юбілеем. Мне вельмі радасна вас павіншаваць хаця бы таму, што «Свабода» нарадзілася ў адзін дзень са мной. Только я, як кажуць, нарадзіўся, трэба сказаць, на 17 гадоў раней, чым «Свабода». Але ўсё роўна вельмі прыемна, што мы і разам святкуем. Всё вам добра. Дзякую за увагу.
Дякую за віншаванні. Ну, а зараз про свіжі дзвіночки Яна Максимюка.
Нам стукнула 60. Працаваць треба, але на кого? Дзяўчына ў зялёным лесе. Як знізіць алкагалізм? Про гэта, а яшчэ про цемру ў глыбінцы. У новых дзвіночках.
Звоночки не забаве, а у наступной године эфиру вас чакают новые темы. Большасць беларусов глядят на свет позитивно. Латвийские заўзятары покидают Менск с крыўдой. Слухайте нас и надалей. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У адрозненне ад Расіі Беларусь накіроўвае назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіну. На волю выходзяць затрыманыя пасля чарнобыльскага шляху. У Слоніме міліцыя прызнала парушэнне падчас падліку галасоў на мясцовых выбарах, але за фальсіфікацыю ніхто не адказвае. Да сёння правам безвізавага ўезду ў Беларусь падчас чэмпіянату свету па хакеі скарысталіся каля 29 тысяч замежнікаў. Каб беларусы і надалей былі зацікаўленыя ў памежным гандлі, чарнігаўцы абяцаюць і махову, і жывы калідор. Наш карэспандэнт заўважыў танк на адным з блёкпастоў. У Петрапаўловскім саборы Менску адбылося развітанне з вядомым беларускім бардам, паэтам і музыкам Дмітром Сідаровічам.